Hortzi Alonso, Hondarribiko kultura hautetxea, egunon.
Apakaixo, egunon.
Zer moduz?
Ondo, ondo.
Uda giroan sartzen Hondarribia eta uda girorako eta urte osorako, herritarrentzako eta kulturgilentzako tresna berri bat aurkeztu berri duzue. Hondarribia kultura izenekoa eta jaialdi bat, ere, eginen duzuela datorren asteburuan hori aurkezteko. Sartuko gara, jaialdian segituan, baina lehenago, orokor, Hondarribia kultura zer da?
Bai, hortan gabiltza hori diogu ez, Hondarribia kultura agenda soil bat baino gehiago dela, hori behintzat da gure naia, eta egia da batetikan muinean edo hilabeteko agenda kulturala hor daukagula, gure herrian, azkiarra, eta bueno, gure asmoa behintzat bai da ba, jauzi bat ematea, eta udaletik egiten den lan hori nolabait gure almenen baitan ere partekatzea herriko eragileekin, sortzaileekin, harreman bat lantzea bertan, eta nolabait pixkate ba hori jantzi, referente hori jantzi, handitu edo pixkate, bueno, hori, eta horrekin batera, esan nahi dugu, ba, bueno, esan izan dugun bezala, gure herria Hondarribia saretzen duen eta garrantzi bere biziko garrantzia duten auzo hoiek elikatu behar degula kultur jardunaz, jada hasiak era Muliate auzoan ekimen batzuk egiten eta bar, gure asmoa gehiagora jutea da, eta bueno, hortan gabiltza.
Auzoetara zabalduko da, hain zuzen ere Hondarribia kultura aurkezteko, antolatu duzuen jaialdia, uztailaren 12 eta 13an izanen da, bortzirale eta larun batez, eta ba, 10 bat, dozena bat talde izanen dira bertan, Euskal Herrikoak gehienak bai bederen, Ipar Euskal Herriko talderik ere bada, Rudiger, bertzeak bertze, errepasatuko ditugu segidan talde hoiek, eta hainbat, holtza, ba, erranen nuke, holtza gehienak ez direla errepikatzen, Gipuzkoa plaza, Arma plaza, Polborina, San Nikola Zubia, Agustina Etxeberria plaza, Kasinoa, Baluartea. Auzoetara, eszena txikietan, txikitik egin nahi izan duzu aurkezpen jaialdiago.
Bai, hoixe da, ez? Gertukoa, nolabait esatearren atsegina bere zentzuan, lotura hori herritar, bisitari, ikusle eta artistaren arteko ba, lotura hori edo gertutasun hori bermatzeko emateko, nik uste dute leku jaso txikiak ezin hobeak direla, paraje ederra, txoko ederrak ditugu aldezarrean, eta hausnarketa bat ere bai esku artean. Eta hausnarketa hori da pixkat, ez da gurea, ez da berria, esango dugu Euskal Herrian zehar ere hausnarketa eta bidean badagoela, eta pixkat nolabait jaialdi festival, laundiz, koskor hoien inguruko, bueno, bere dertasuna bai, baina hausnarketa refleksio bat ere bai, ez? Eta orekatze hortan, ba, gure eskaintza sinisten dugulako, formato txikia maite dugulako, ba, orain gontan, sei gune, aldezarreko txoko desberdinetan, holtza txikiak, holtzari gabekoak ere bai, eta finean, ba hori, bere txikitasunetik ere bai kalitatea emateko sinistuta gaudez.
Zalantzari gabe uztaia hasieran alako jaialdi bat egiteak oroitzapenak ekarriko dizkie entzule bat baina gehiagori blues jaialdiak erreferentzialtasuna izan du Hondarribian, azken urteetan jazz jaialdiak ere izan du hor bere lekua. Antena honetan kultura hautetxi bezala eman zenuen lehen elkarrizketan duela urte bete inguru hausnarketa bat behar zela aipatu zenuen, aldarrikatu zenuen, hausnarketa horren frutua zalantzari gabe hau ere bada gutxienez. Talde lokalagoen gana, Joan Zarete, Ruper Ordorika, Gari, Idoia Surmendi, Rudiger aipatu dugu Inesusinaga, baita, hain izen ezagunak ez diren batzuk ere uztartu dituzue, hautaketa prozesu hori, hortzi, nola joan da?
Bai, esan bezala ez, egiteko eta ekiteko gogoz eta ilusioz gaude, hori jakina da, esan dugu binda berriro eta orain ere aprobetsatu nahi dut hortarako, eta hausnarketa bete hortan, urtean zeharreko ibilbide bat izan dugu, neguko sukaldeko lana izan dugu, eta jarraituko dugu bidean, eta ez dakigu aurrerantzean zer egingo degun norantz jungo garen, egingo dugula badakigu, eta alik eta txukunenean ere bai. Baina, bueno, aurtengorako hau dugu eskuartean, eta eskaintza hori ematerakoan, hau da kontzertu jaialdi olako historiak edo egiterakoan, eskaintzerakoan, bada ongitorria bisitaria, kanpotarra, baina beste gaietan bezala erdigunean jarri nahi dugu herritarra, gertukoa, bertakoa, ez? Eta sinistuta gaude aldela konpaginatu hori, ez? Eta orain gontan zer dugu, zuk ondo esan dezun bezala egitarauan, badugu herriko jendearekin partekatu dugu hainbat ekitaldi, herriko jendeak parte hartuko du hortan, ordan nolabait herriko jendea, eskualde mailakoa ere bai, Miriam Pérez Cazabón irundarra bere neriari zera, estuarekin.
Ikusgarriarekin.
Bai, bai, ikusaren unabut eta bere taldea edo barkatu, ba, neriari. Eta gero nola ez, kasu hontan Euskal Herri mailako artista referentzialak, ez? Esan beharra dago ere bai, bai ben zirko konpainiak andaluziarra dela, eta anonima, zera, kale zirkoa eskainiko digula. Ordan nola baita ikustu dut, badakagula ariketa bat pendiente, eta orain gontan, hau frogatzera gatoz, eta da, pixkat, herrikoarekin, bertakoarekin jardutea, ez?
Udari begira jartzen bagara, muzda udari hasiera emanen dio honek, baina kultur agenda, ba, bertzeleku gehienetan bezala ere betea, heldu da Hondarribian. Urtean zehar ere, baduzue planteamendu bat, honi jarraipena emateko, jakina da Hondarribiak dituen kulturgune estaliekin badela lekua, eta badela ohitura itsasetxean, kulturretxean, eta baita kanpoan ere einkikiago batean udan urtean zehar barka, ba, jarduerak egiteko edo, baina dinamika sendo egonkor jarraitu bat sortzeko asmorik bada urte oso dako.
Bai, asmoa, bai. Egia da, orain udaberrian eta udaldian bada ere, eguraldiak baldintzatzen gaituela, momenturik aproposena teorian, teorikoki bai da, oraingo kalean egiteko, ba, data hauek ikusiko dugu, zer dugun, zer datorren. Hori urtean zehar kalean egiteko, ba, bueno, horre mugatuagoa gaude, teorikoki, bez, egia da, bueno. Baina bai esan bezala gure apostua da kultur jarduna auzoetan ematea, errotzea eta hau saretze hori ematea, ez? Eta bueno, bere bizikoa da kultur jarduera hori auzoetara zabaltzea. Esan bezala Muliaten hasia ginen, aste santuan egin genuen kale antzerki bat, familia antzerki bat, oso erantzun ona izan zuen eta jendeare eskertu ere bai modu naturaltasunean, bere naturaltasunez barkatu. Baitugu beste jardun batzu, ideia batzuk, auzolanen egindako mural bat ere bertan egin berri dugu, Muliaten, Kandido Saseta plazan, eta badugu, baditugu ideiak, beste auzo batzuek badugu buruan, udazkenean bertan ere programatzen hasiko gara, eta bueno, eta gero portu auzoan eta referentzialtasun kulturetxe eta itsasetxe hori badugu, itsasetxea, portu auzoaren kasu, baina baditugu ideiak eskuartean, bere denbora behar du, pixkat sukalderan lehen ari gera, eta bueno, esan badezaket ere, aktibatu nahi duguna da polborina. Alde zaharrean badugu urte luzez itxitako polborin txukun bat, hola, lokal, mikrolokal bat, abobedatua, garaiko polborina, bere garaian jarduera baterako zegoen, eta azkeneko urte luze eta luzez itxita izan deguna, eta eskuartean badakaguna da gune horreri bizia ematea.
Eta bizia emanen diozuen, datorren larun batean, Butterfly Effect, Astrolabium teatroaren ikusgarriarekin, prest dago beraz, bizia emateko, bizia hartzeko polborin hori?
Bai, bai, polborina berez barrutikan oso txikia da, baina badauka aukera jokatzeko barrukalde eta kanpokaldean erekin, ez? Orain gontan, Mikel Sarriegiren Astrolabium teatro taldea edo, Butterfly Effect antzeslana eskainiko digu polborineko terrasan, kanpokaldean, uraldiak laguntzen badigu behintzat, eta izango da nolabait familia antzerki aukera bat, eta ba, bai, estreinekoz izango da gure jardunean polborinaren eskaintza hori, ez? Bai.
Urtebete pasada, jadanik, boterea hartu zenutenetik Hondarribiko udalean, hasiera batean abotsan hitzek udal gobernura, eta ondotik Euskal Herria Bildu ere batu zitzaizuen urte bukaera alde horretan. Aipatzen nuen duela urtebete inguru lehen elkarrizketa batekin genuela hortzigu biok Hondarribiko udaleko areto nagusian, izan zen, uda beroz eta turisten begiradapean hor kale nagusian. Aipatu dituzu, egin dituzuen kultura arlotik, egin dituzuen mugarri batzuk eta dituzuen bertzelburu batzuk ere, zuke pertsonalkiago edo, nolako bilana eginen zenuke urte honen kultura autetxi bezala bertze.
Bueno, ba, egia esan oso intensoa, ez? Osea, oso narketa, egia esaten, lehen esan dizuan bezala, ilusioz betez gabiltza, eta bueno, ba, bide positiboa. Eta, bueno, esan dezakegu ere bai, eskintza zabala badugula, eta batzuetan ere neurtu beharrekoa ere bai, eta ondo antolatu beharrekoa ere bai, ez? Orduan, egia esaten badizut, ba, gu geu, lan mardula egiteko badago ere, baina bueno, egia esan gogotsu gabiltza eta bueno, aurrera jarraitzeko gogoz, ideia eta proiektu berriekin esku artean eta bueno, ikusiko dugu aber nora garamatzan.
Ba, ilusio hori pizteko parada izanen da zalantzarik gabe datorren uztailaren 12 eta 13an izanen den Hondarribia kulturaren aurkezpen jaialdi hau zalantzarik gabe. Ba, erran bezala, musika zarago ere badoa zen zerekin eta erbatez ere erdigunetik, alde zaharretik arago, auzoetara ere zabaltzen den proposamenarekin, ez dakit, Hortzi Alonso bertzerik baduzun gehitzeko.
Bueno, ez, eskarrak eman zuei, jendea animatu, bertaratzeko, datorren ostirala ustaiak 12 eta larun bata, ustaiak 13an, eta nolabait, bueno, dena esan dago, baina pixkat, oso gustora geratu gera, eskaintza honen, gitarra honen osatzearekin, eta nolabait ere bai, nolabait musikatik aratago ere badoalako, ez? Batzuetan ere bai, badirudi, begipuntua musikan jartzen duguna, eta, bueno, konten gaude, bueno, kultur esparru gehiago badago ere, ba, jasotzen dugulako kultur eskintza bat.
Ba, kulturako periferiak eta Hondarribiko periferiak batuta bidegurutzean beraz Hondarribia kulturaren aurkezpen jaialdi horretan, uztailaren 12 eta 13an, Hortzi Alonso, mila esker, Arantxa Terratira hurbildurik.
Esker mila zuei.